Έχω αποτύχει ως άνθρωπος, Λεωνίδα.
Ναι, εδώ και 40 χρόνια.
Ναι, αλλά με νέο τρόπο.
Okay. Πάντα μου αρέσει να εξελισσόμαστε σαν όντα.
Είναι, πέστη και αμούτζα με δουλειά που δεν έχω καταφέρει να αγγίξω ούτε Split Fiction, ούτε Assassin's Creed Shadows.
Σε μισό γιατί έχει Split Fiction. Εγώ δεν έχω.
Κατά μία έννοια, άμα έχω εγώ Split Fiction, έχεις και εσύ Split Fiction. Πώς κάνεις έτσι?
Ναι, όχι, το σωστό είναι να το πάρω.
Ναι, το σωστό για το Joseph Fares σίγουρα και τη Hazelight.
Εδώ χρωστά ακόμα άστρομπο που δεν έχω πάρει στον εαυτό μου. Ντροπή μου. Και απ' την άλλη, δηλαδή για να καταλάβεις πως αλλάζει ο άνθρωπος, έτσι. Λιώνω εδώ και έχω αφιερώσει πάνω 25 ώρες αβάουντ, ας πούμε.
Αυτό και είναι κουλό.
Εκτός γούστου, έτσι, υποτίθεται.
Αυτό και είναι κουφό στην περίπτωσή σου.
Όχι, ναι, δεν είναι κακό. Πλάκα έχει. Ωραία, ξεκινάμε vertical slice.
Εντάξει. Όχι, ξεκινάμε με μια προσωπική αποτυχία. Αυτό απλά συμβαίνει. Το αντικείμενο είναι αυτό. Σιγά το, εντάξει. Θα δούμε. Αλλά δεν έκανα ούτε τέτοιο, ούτε αργία, ούτε Σαββατοκύριακα, ούτε τίποτα. Τίποτα. Και έχω.
Πολλά λεφτά όμως.
Πολλά λεφτά, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, χρεώσαμε κάτι για αυτή την περιπέτεια. Αλλά για τέτοια σούζα έπρεπε να χρεώνουμε καλύτερα.
Το ισχύει και θα ισχύει για πάντα. Ποτέ η σούζα δεν εκτιμά τόσο πρέπει.
Εντάξει. Μιας λέμε για σούζες που προαπαιτούν ρόδες.
Ναι, δεν έχει σχέση αυτό. Πάσα στο δοκάρι ήταν αυτό.
Γιατί δεν έχει ρόδες? Δεν έχει ρόδες η Φόρμουλα 1.
Έχει, αλλά δεν κάνει σούζες. Γιατί
αυτό
κάνει
είπα. Μιλώντας, ναι, που προϋποθέτει ρόδες. Θα γυρίσουμε στις ρόδες. Δεν είπα θα γυρίσουμε στις σούζες.
Εντάξει.
Όταν κάνει σούζα Φόρμουλα 1, έχουμε πρόβλημα.
Ναι. Συνήθως είναι χαμηλή πτήση, αυτό δεν είναι σούζα.
Εντάξει. Ναι, περίεργως δεν έχουμε πραγματάκια από, ξέρω, από Apple TV Plus. Αλλά έχουμε έτσι στα πέριξ κάποιες ιστορίες. Όπως π.χ. ότι μπορεί κάποιος μέσω της υπηρεσίας F1 TV, αν είναι συνδρομητής, αν είναι συνδρομητής στη νέα βαθμίδα συνδρομής, που λέγεται Premium, που δεν υπήρχε πριν, άρα ετοιμάστε να πληρώσετε κάτι παραπάνω, θα μπορείτε να παρακολουθείτε αγώνες Formula 1 σε 4K HDR στα 50 frames.
Ούτε καν 60.
Εμείς εδώ είμαστε στην Ευρώπη, πήγαμε από το 25 του PAL στο τέτοιο τώρα, εντάξει. Το ότι κάνουν κουμάντα τώρα και κάνουν χωσήματα οι Αμερικανοί στη Formula 1 είναι κάτι που δεν μας απασχολεί. Εμείς έχουμε παραδόσεις. Η Cadillac τώρα που θέλει να έχει μονοθέσιο, να πάει να κοιτάξει, ξέρω εγώ. Όμως, και υποστηρίζει 4K HDR και Multiview, έτσι.
Αυτά πρέπει να φέρεις τον Μπίζα να τα λέει.
Το Μπίζα είναι της Φόρμουλα 1, εντάξει, εμείς εδώ είμαστε το Apple TV όμως. Και γιατί αυτό σχετίζεται με το Apple TV? Διότι όλα αυτά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, είναι εφικτά μόνο σε Apple TV 4K και σε Roku. Κάτσε να το θυμηθώ. Και Roku. Το θέμα είναι ότι στην Ευρώπη το Roku είναι non-starter. Άρα στην Ευρώπη ο μόνος τρόπος για όλο αυτό είναι Apple TV 4K. Της πρώτης γενιάς έχει ένα περιορισμό, ότι πηγαίνει στα 30 frames. Αλλά κατά τα άλλα εντάξει. Και δεύτερης, τρίτης γενιάς, κανονικά 4K HDR 50.
Okay. Υποθέτω. Μιλάμε για τη συσκευή, έτσι. Δεν ξέρω αν θα ισχύει αυτό για. Όχι. Για Apple TV, App σε τηλεοράσει και αυτά.
Όχι. Μιλάμε άλλο, τώρα. Άλλο πράγμα, αυτή είναι η εφαρμογή της Formula 1 του F1 TV που πηγαίνει, τέλος πάντων, έχει συνδρομητική υπηρεσία, πληρώνει συγγύη κτλ.
Okay.
Οπότε εντάξει. Και μένοντας εκεί πέρα στα θεάματα, θα έχουμε, λέει, Immersive Concert Experience με Metallica. Για το Vision Pro. Ορίστε, τρία κομμάτια. Από συναυλία στο Μεξικό, τρία κομμάτια μέχρι εκεί αντέχουμε.
Εντάξει, αυτό δεν είναι experience, αυτό είναι trailer για τη συναυλία που έρχεται.
Εντάξει, τι να γίνει.
Τι θα τα κάνεις τρία κομμάτια, ρε φίλε. Εκεί που θα σε φτιάξει, εκεί θα σε κόψει.
Εντάξει, κάτσε τουλάχιστον να πούμε ποια είναι τα ρημάδια, τα κομμάτια. Είναι, λέει, Whiplash, One και Enter Sandman.
Οκ. Okay.
Και το, καλά, εννοείται τέλος πάντων. Έτσι, σε βίντεο, δηλαδή τέλος πάντων, τότε τα 180 μίλια, special audio κτλ. Εννοούνται αυτά. Okay. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν έτσι μια απλή παραγωγή.
Φτηνή, να υποθέσω. Είναι και μικρό το συγκρότημα. Δεν έχει καμιά καριέρα της προκόπης.
Φτηνή είναι πάντα. Λέει, χρησιμοποιήθηκαν 14 λέει, μέσα σε βίντεο κάμερας.
Αυτές με τα δίκανα που λέμε.
Ναι, ναι. Με σταθεροποίηση ή λέει κρεμασμένες, λέει, ξέρω εγώ, σε καλώδια ή remote control, ξέρω εγώ, σε ντόλι και τα λοιπά, για να κινούνται πέρα δόθε. Καλά, καλά είναι όλα αυτά.
Εντάξει, μέχρι 300 ευρώ το κόβω το budget.
Ναι, 300 ευρώ. 300 ευρώ κάνανε τα πρώτα δύο μετρά καλώδιο. 300 ευρώ. Εντάξει. 14 Μαρτίου λέει, δεν έχει σημασία, δεν έχουμε Vision Pro εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων ήταν μετάλλικα. Κάτι έπρεπε να πούμε.
Ούτε μετάλλικα έχουμε, γιατί μας έχουν, μην πω, στα παλιότερα που είχαμε γραμμένους εδώ και χρόνια.
Καλά, εντάξει, κάποτε η μετάλλικα σνομπάρανε και τέτοιο, την ψηφιακή διανομή μουσικής. Είναι λίγο αργή. Είναι λίγο αργή.
Όχι, όχι. Δεν έρχονται για συναυλία παραδοσιακή, λέμε. Δηλαδή, μας φτύνουν παραδοσιακά εδώ και χρόνια. Το ότι ποιος τους έφτιαξε, δεν ξέρω. Έχουμε και υπέροχους διοργανωτές εδώ στην Ελλάδα γενικότερα.
Καλά. Επίσης, βγήκε το πρόγραμμα του Apple Arcade για το μήνα Απρίλιο.
Μπαίνουμε λίγο δυναμικά πάλι, γιατί αυτός ο μήνας ήταν λίγο άδειος.
Ήταν άδειος, ναι. Άδειος ήταν. Δεν κάναμε τίποτα τον μήνα. Αφού αναρωτήθηκα, λέω πως ξεχάσαμε κάτι και μπήκα να τσεκάρω και λέω, όχι, δεν ξεχάσαμε τίποτα.
Ναι, εν τω μεταξύ, εγώ έμπαινα από το Mac και λέω, κάτσε ρε, μήπως έχει ξέρει σε άλλες πλατφόρμες τίποτα παραπάνω. Τίποτα εκεί. Ο Mac, δηλαδή, αυτό το μήνα ήταν τελείως παραπονεμένος.
Ρε πάρανε. Λοιπόν, 3 Απριλίου σκάνε οι προσθήκες του Απριλίου και πηγαίνουν πακέτο. Είναι, βλέπω τρία παιχνίδια που είναι νέα και τρία παιχνίδια που είναι Plus. Πάω από την ανάποδη. Sesame Street Mecha Builders Plus. Εντάξει. Εντάξει. The Game of Life 2 Plus. Αυτό μπορεί να το πεις, να σου πω αλήθεια.
Δεν το ξέρω στα παιχνίδια. Αλλά θα έχει φάση. Αλλά δεν έχει multiplayer, γι' αυτό θα έχει πλάκα αυτό.
Αυτό ήταν τέτοιο. Ήταν και γνωστό επιτραπέζι το παιχνίδι της ζωής.
Σαν όνομα το ξέρω, δεν το έχω παίξει ποτέ. Οπότε καλή φάση. Άμα έχει και λογικά θα έχει και multiplayer, ελπίζω. Local.
Ξέρω. Local δεν ξέρω βασικά. Ναι, για να δω. Λέει τίποτα.
Σε κανένα tablet πάνω, ξέρω εγώ τι να πω.
Ναι, ας ελπίσουμε. Roller Coaster Tycoon Classic Plus. Λεωνίδα, θέλω στο δελτίο τύπου να δεις το σχετικό screenshot, να δεις το πώς εμφανίζουν τα στατιστικά στον πίνακα και τα λοιπά, και να μου πεις ποια είναι η ελπίδα αυτό να παίζεται σε iPad και iPhone στα σοβαρά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όταν λέω είναι το Classic, ενώ είναι το Classic, έτσι είναι. Ναι, το Classic.
Στο iPad πες ότι ίσως έχει μια μικρή ελπίδα, ειδικά αν έχεις κανένα πιο μεγάλο, ξέρω εγώ. Στο iPhone θα βλέπεις τα στατιστικά μόνο, πιστεύω. Δεν θα χρειάζεται να βλέπεις το παιχνίδι. Έτσι.
Ναι, ναι. Λέει, συνδυάζει στοιχεία, λέει, από τα πρώτα δύο παιχνίδια του κάποτε, δηλαδή το πρώτο Tycoon και το Tycoon 2, αλλά μιλάμε τώρα είναι του κάποτε η φάση, έτσι.
Αυτά είναι SimCity, αλλά για τρενάκια, έτσι. Κάπως έτσι το κόβω.
Ναι, ή μια άλλη περιγραφή μπορείς να πεις, είναι SimCity, αλλά Atari. Γίνεται γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στα καινούργια έχουμε το Puffies.
Αυτό βλέπω τελίτσα, άρα είναι από αυτούς που είχαν φτιάξει το, πώς το λέγανε, τα άλλα δύο, που ήταν πάλι με τελίτσα στο τέλος ή το όνομα. Αχ, δεν τα θυμάμαι. Αυτοί κάνουν καλή δουλίτσα.
Φτιάχνεις puzzles, λέει, που τα κομμάτια που έχεις τέλος πάντων είναι διαφορετικά ζωάκια, σχήματα κτλ. Που είναι σαν αυτοκόλλητα περισσότερο και λέγονται Puffy Stickers. Εντάξει. Τα Puffy Stickers πρέπει να είναι αυτά τα αυτοκόλλητα που τέλος πάντων ό,τι και αν είχαν πάνω τους ήταν ανάγλυφο. Αυτό πρέπει να εννοεί σαν στυλ.
Α, φουσκωτά δηλαδή. Puffy.
Ναι.
Πάντως σου λέω, σαν εταιρεία είναι, που είναι αυτή δηλαδή που έχει φτιάξει, δεν έχω ξεχάσει τα ονόματα. Το άλλα δύο έχει καλό track record, ρε παιδί μου. Είναι,
ναι, είναι.
Είναι
παζλική.
Ναι.
Επίσης, πετάχτηκε η Taito και λέει: έχω καινούριο Space Invaders. Space Invaders Infinity Gene Evolve.
Περίμενα εδώ και κάνα classic εγώ version. Βλέπω πολύ 3D για Space Invaders.
Όχι, είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο, καινούριο. Αν και θα έχει, λέει, κλασικά modes θα έχει, αλλά στην ουσία είναι 3D, ρε παιδί μου, το πράγμα. Έτσι. Και, εντάξει, το παιχνίδι της καρδιάς μας, Καταμάρι Νταμάση Rolling Live.
10 στα 10, ή αγοράζουμε όλες οι συνδρομές, αρκεί. Αν και έχει και άλλα καταμάρια μέσα η συνδρομή. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, άλλο ένα δεν έχει.
Αυτό είναι το πρώτο καινούριο, λέει, από ένα καταμάρι που είχε βγει το 17, το οποίο ήταν Endless Runner και έκλεισε το 2021.
Τώρα νιώθω πολύ γέρος που θυμάμαι το πρώτο που είχαμε δει στα περιοδικά τότε, έτσι, στο PS2.
Για όποιον δεν ξέρει, για το καταμάρι Νταμάση, υποτίθεται ότι είσαι ένα πράγμα και αρχίζεις και κυλάς και ό,τι ακουμπάς.
Δεν είσαι ανθρωπάκι, είσαι, κανονικά.
Ναι, ναι.
Τους πρόχνει ένα πράγμα.
Τι σημασία έχει. Κολλάει πάνω στην ουσία, ανάλογα τώρα με το μέγεθος το οποίο είσαι. Όσο πιο μεγαλύτερος είναι ο μπόγος που έχεις φτιάξει, τόσο πιο μεγάλα πράγματα μπορούν να κολλήσουν πάνω. Και ρολάρεις. Και πώς υπάρχει αυτό το κλισέ ότι κυλάει χιονόμπαλα και μαζεύει κι άλλο χιόνι. Αυτό είναι το σκεπτικό. Και ρολάρεις, μαζεύεις. Μέχρι που φτάνει το πράγμα σε μέγεθος Godzilla, ξέρω εγώ. Είναι ένα τελείως παράλογο πράγμα, το οποίο είναι ευχάριστο εδώ και δεκαετίες.
Ναι, είναι από τα παιχνίδια που δεν ξέρεις γιατί παίζεις και παίζεις όμως και δεν σταματάς, έτσι. Είναι τελείως, δηλαδή το βλέπεις, στο περιγράφουν, το βλέπεις και λες, εντάξει παιδί μου, κάποιος πολλά ναρκωτικά όταν το φτιάχνε. Είναι τρελή αυτή οι Ιάπωνες και τα λοιπά. Και μετά πιάνεις το χειριστήριο και όλα σβήνουν γύρω σου. Αυτό.
Έτσι. Αυτό πάει και το Apple Arcade. Επίσης, να σας πούμε ότι, αν και τρέχει από τις 10 Μαρτίου αυτό, να σας πούμε ότι υπάρχει το The King's Music Room στο Apple Music, που τέλος πάντων υπάρχει playlist με επιλογές, μουσικές επιλογές του Βασιλιά Καρόλου, του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά υπάρχει και εκπομπή, ας το πούμε έτσι, που παίζει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Apple Music. Εκεί παίζει τα ίδια κομμάτια, μεν, αλλά η εκπομπή ως εκπομπή έχει ηχογραφηθεί μέσα στο παλάτι, οπότε έχει και σχολιασμό.
Το Βασιλιά τον ίδιο.
Εσύ τι νομίζεις, τώρα μπρίγια κολλάμε. Αφού έχει εδώ και το, έχει και την προθετική την εικόνα, του έχουν βάλει και το πραγματάκι δίπλα που λέει «Ω ναι!»
Και μπήκε να δεις, γιατί δεν μπήκα εγώ καθόλου να δω τι κομμάτια έχει μέσα.
Όχι. Αλλά βλέπουμε εδώ το δελτίο τύπου. Έχει Bob Marley, Kylie Minogue, Grace Jones. Έχει διάφορα.
Εντάξει, εγώ είδες, σου στείλα στα μηνύματα, έχουν χάσει κάθε ευκαιρία να κάνουν τα παν της ζωής τους, έτσι, τα λογοπαίγνια όλα. Έτσι θα μπορούσε η λίστα να έχει Queen, King Crimson, King Diamond, Prince. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να έχει.
Βασικά, θα ταιριάζε σούπερ, γιατί μέχρι πρώτη μου συνέχεια εκείνος πρίγκιπας και τώρα είναι βασιλιάς, το The Artist Formerly Known as Prince.
Ναι, νομίζω το γύρισε μετά σε Prince. Το ξανακέρδισε το όνομα.
Α, νομίζω. Όχι, δεν πήρα χαμπάρι να το ξανακέρδισε, α πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
Έχω την αίσθηση ότι χρόνια πριν το είχε κερδίσει ξανά, αλλά δεν βάζω εγώ το χέρι μου στη φωτιά. Τη θυμάμαι την όλη πατάτια με το σύμβολο και αυτά. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή είχα διαβάσει ότι είχε καταφέρει και είχε ξαναπάρει το όνομα, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Ακριβώς.
Λοιπόν, μια γρήγορη στάση από App Store. Διότι, αν και σε πρώτη φάση δεν μας αφορά αυτό, λόγω γλώσσας, αλλά λέει στην πέτα του 18.4 εμφανίζονται, λέει, περιλήψεις σχολείων που έχουν γίνει σε εφαρμογές από χρήστες με AI.
Τα review, δηλαδή, οι κριτικές και αυτά που κάνουν στα διάφορα.
Ναι. Θα πάει γενικά καλά. Εμείς δεν έχουμε καμία ελπίδα, όχι μόνο λόγω ελληνικών. Πες ότι λένε υποστηρίζουν ελληνικά. Και εντάξει, τα περισσότερα τέτοια που γράφω του πέφτει πάνω σε ένα μάτσο που είναι γκρίκλες και δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
Ενώ αυτά που είναι ελληνικά, τα περισσότερα είναι και πολύ σωστά δομημένα και γραμμένα.
Εντάξει, user reviews είναι. User reviews είναι, δηλαδή αυτό.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι, να είναι λίγο χρήσιμο να καταλαβαίνει τι λέει. Αυτό το ρημάδι το review.
Κάμε ένα τέτοιο, ένα meme, παύλα tweet τέλος πάντων που παίζει εκεί έξω, που έχει αφήσει ένας πελάτης user reviews σε γιατρό. Και λέει, πραγματικά μου έσω τη ζωή, θαυμαστικό. 4/5 αστερίο.
Δηλαδή στο 5.
Και σκάει ο γιατρός και λέει, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω τι άλλο μένει.
Ναι. Όχι, εγώ αναφέρομαι στο ότι ξέρεις, πιο πολύ στα social γίνεται αυτό, αλλά το βλέπεις και σε έτσι, τέτοιου είδους υπηρεσίες και εφαρμογές που έχουν reviews, που ξεκινάει ο άλλος, βλέπεις, έχει ασχοληθεί, έχει αφιερώσει, ρε παιδί, και βλέπεις ένα σεντόνι με κριτική και λες, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έχει λιώσει να δούμε τι λέει. Και δεν έχει ούτε επαφή με σημεία στίξης, ούτε ένα τρόπο σύνδεσης υποκειμένων με αντικείμενο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που λες, δίκιο μπορεί να έχεις, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λες.
Έλα, εσύ εδώ κάθομαστε και κράζουμε τις εταιρείες που δεν μπορούν να φτιάξουν μια πρόταση από τον περαστικό χρήστη, ναι, το να περιμένεις. Δηλαδή, αν έχουμε απαιτήσει σοβαρές, θα έχουμε απαιτήσει από αυτούς που υποτίθεται ότι το παίζουν ότι δεν είναι και γράμματι. Οι άλλοι τώρα, εντάξει, τι να γίνει. Λοιπόν, και πάμε τέτοιο, μια και πήραμε έτσι μια πολύ γρήγορη τζούρα περί AI, πάμε στη Siri.
Γιατί τώρα, δηλαδή, εμείς να πάμε, αυτή δεν έρχεται.
Που λέμε ότι δεν εμφανίζεται η βελτιωμένη Siri στις beta του 18.4 και υποτίθεται ότι στόχος ήταν να βγει την άνοιξη. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τα λοιπά. Και η Apple, αντί να βγάλει κάποιο δελτίο τύπου, έστειλε επίσημη δήλωση σε μερικά συγκεκριμένα media. Και ως συνήθως αυτή η δήλωση είναι, ξέρω εγώ, είναι μια παράγραφο. Έτσι. Και η Siri είναι ανεπανάληπτη, την έχουμε κάνει μόνο στους τελευταίους μήνες, την έχουμε κάνει καλύτερη, έχουμε προσθέσει λειτουργίες, έχει κουμπώσει πάνω το ChatGPT, ετοιμάζουμε more personalized Siri, θα γίνει ακόμη καλύτερη, πιο aware, personal context κτλ. Θα μας πάρει περισσότερο από όσο νομίζαμε. Και ελπίζουμε όλα αυτά να είναι έτοιμα το έτος που ακολουθεί. Το οποίο, τέλος πάντων, έχουν ήδη γραφτεί πολλά πράγματα αχρίαστα για το τι σημαίνει coming year. Λες και αυτό μας μάρανε τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Και για να καταλάβετε πώς τα σοβαρά το παίρνει όλο αυτό, άρχισαν να εξαφανίζονται διαφημίσεις. Είχε ένα διαφημιστικό με την Μπέλα Ράμζη, η Apple, για τη Siri που θα πατάει πάνω στο λεγόμενο personal context. Πάει αυτό. Άρχισαν να αλλάζουν λίγο οι διατυπώσεις σε αναφορές περί Apple Intelligence και Siri στις προϊοντικές σελίδες, στα iPhone, ξέρω εγώ, και τέτοια. Εξαφανίζονται stuff. Αυτό σημαίνει ήττα. Λεωνίδα.
Αυτό σημαίνει ήττα. Αυτό σημαίνει καταρχάς αποτυχία πλήρη. Πλήρη, έτσι. Δηλαδή, δεν μας έχει συνηθίσει. Έχει ξανασυμβεί. Κάποιοι θυμηθήκανε το χαλάκι με τους φορτιστές που δεν
το Air Power. Ναι,
ναι, ναι, και τέτοια. Δεν μας το συνηθίζει. Καλό αυτό για την ίδια. Το κακό είναι ότι όταν το παθαίνει πανηγυρικά, έτσι, δηλαδή είναι μπαμ, μεγάλο. Και δεν ξέρω τώρα αν μπορούσαμε το κάποιος να το τραβούσε λίγο παραπάνω, να είναι και λίγο πιο κακοδιάθετος, ας πούμε, απέναντι από την εταιρεία και να πει ότι, ξέρω εγώ, ξέρεις, ακουμπάει και λίγο στην ψευδή διαφήμιση όλο αυτό, καθότι, ξέρεις, πούλησε και καλά iPhone 16 και δεν ξέρω εγώ τι, στηριζόμενοι πολύ στο Apple Intelligence και προωθούσε πολύ αυτές τις λειτουργίες και σου λέγε τα καλύτερα τηλέφωνα για Apple Intelligence και δεν έχεις Apple Intelligence.
Κοίτα, εγώ δεν νομίζω τώρα ότι πουλήθηκαν τηλέφωνα στα σοβαρά με επιχείρημα το Apple Intelligence. Το επικοινωνεί η Apple, ναι, okay, αλλά από την πλευρά του χρήστη, δεν πιστεύω ότι ο χρήστης ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι η Apple Intelligence δεν είναι μόνο το Siri με personal context, οπότε η Apple τεχνικά, έτσι, μπορεί να πει ότι μα υπάρχει Apple Intelligence, να που έχω βγάλει αυτά και αυτά. Πιο άκυρο είναι αυτό που έχει κάνει, που από τη μία λέει ότι όλα αυτά και τα υπάρχοντα είναι beta, αλλά τα σπρώχνει σαν να μην είναι.
Ναι.
Πιο πολύ εμένα με ενοχλεί αυτό, ας πούμε.
Εγώ πάλι δεν θα συμφωνήσω στο ότι υπάρχει απλή intelligence, έτσι, γιατί μας έχει συνηθίσει να λέει υπάρχει, αλλά υπάρχει στην Αμερική και σε 3-4 ακόμα φίλες.
Αυτό είναι άσχετο. Αυτό είναι άσχετο. Αυτό δεν αλλάζει την ύπαρξη. Δεν είναι η γάτα του Στρέντιγκερ. Δεν είναι.
Από την άποψη ότι σου πουλάει την ίδια συσκευή, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πουλάς την ίδια συσκευή με τις ίδιες υποτίθεται δυνατότητες σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν δίνεις όλο τον κόσμο τις ίδιες δυνατότητες. Και ναι, χρειάζονται κάποιες δυνατότητες λειτουργίες, χρόνους και τέτοια κτλ. Αλλά δεν σε βλέπω, όχι εγώ γενικά, να πίζεις και πολύ για να. Δηλαδή, το πας και λίγο με το πας. Θα μου πεις τώρα, όλα αυτά πλέον αυτοί αντιμετωπίζουν πολύ πιο χοντρό πρόβλημα, οπότε σιγά μην ασχοληθούν με άλλες χώρες κτλ. Αλλά. Δεν πάβει να έχεις προωθήσει συσκευές με ένα feature set το οποίο είναι στην καλύτερη περίπτωση λειψό. Έτσι, στην χειρότερη περίπτωση μη διαθέσιμο γιατί είσαι σε λάθος χώρα.
Ναι, εντάξει, ναι, αυτό δεν είναι ισοδύναμη με μη ύπαρξη. Δεν μπορείς να πεις αυτό το πράγμα όμως. Δεν γίνεται.
Ναι, αλλά δεν θα μπορούσε κάποιος να σου πει μου το πούλησες μούφα. Ότι με έκανες εισαγωγικά να αγοράσω το καινούριο κινητό για να έχω όλα αυτά και τελικά δεν μου τα δίνεις. Ή δεν κατάφερε να μου τα δώσει ακόμα και θα μπορούσα, ξέρω εγώ, αφού καθυστερεί και θα καθυστερεί αρκετά από ό,τι βλέπω, να περιμένω το επόμενο, ξέρω εγώ, iPhone. Που θα είναι και ακόμα καλύτερο, ξέρω εγώ, κτλ. Και θα είναι και πιο έτοιμο το intelligence και τέτοια. Σου λέω ότι θα μπορούσε κάποιο να σκεφτεί, έτσι.
Εντάξει, μα το τι μπορεί κάποιο να σκεφτεί δεν είναι από μόνο του. Είναι λίγο σαν το τέτοιο το που θα σου πει κάποιο που δεν στέκει πουθενά, α πούμε. Θα πει, μα αυτό είναι παράλογο. Ναι, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι. Οκ, okay, μπράβο, αισθάνεσαι έτσι. Εγώ τι να κάνω για το ότι αισθάνεσαι έτσι. Δεν το λέω ότι είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν φτάνει από μόνο του.
Δεν φτάνει από μόνο του, αλλά μπορεί να γίνει. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι τα 16άρια τα πούλησε, τα πρόθεσε, σπρώχνοντας πάρα πολύ. Θυμάσαι όλο το event σχεδόν. Μίλησε για το AI. Είχε ένα κομμάτι συγκεκριμένο, ξεχωριστά για το AI και αυτά, και σου λέγε το 16 είναι το καλύτερο
ναι, αλλά,
και το πιο έτοιμο κτλ. Και δεν ήσουν εσύ έτοιμοι να.
Αν
πα στην
ελληνική, στην εξελισμένη τέλος πάντων σελίδα του iPhone 16, δεν υπάρχει αναφορά σε Apple Intelligence.
Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα.
Ναι, ρε, εσύ, και τι περιμένεις, να κάνει 100 διαφορετικές παρουσιάσεις, δεν γίνεται. Εσύ.
Όχι, εγώ σου είπα, εγώ δεν πιστεύω ότι το, ξέρεις, συμβαίνουν αυτά. Αλλά σου λέω ότι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος που κάνει το δικηγόρο του διαβόλου, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή,
εντάξει, εδώ τόσοι σκέφτονται κάθε φορά ότι τα πράγματα φθήρονται για να αναγκαστείς να πάρεις άλλο τηλέφωνο, ας πούμε. Δεν έχει αξία να μπλέκουμε με τέτοιες θεωρίες από ένα σημείο και έπειτα. Γιατί αναγκάζεις κάποια στιγμή να στραφείς στο τι είναι. Όχι στο ότι θα μπορούσε να νομίζει κάποιος ότι είναι. Εντάξει.
Το πρόβλημα βέβαια το βασικό τώρα έτσι, σε όλη αυτή την καθυστέρηση που τρώει είναι ότι όχι απλά ξεχνάμε εμείς οποιαδήποτε είδου Siri, έτσι, ξεχνάμε γενικά τα πάντα για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, αν δεν μπορούν να τα προσφέρουν στα δικά τους που είναι στάνταρ και αυτά και προσφέρουν πολύ βασικά πράγματα και δεν μπορούν να προσφέρουν όλα όσα τάξανε ούτε στην Αμερική, εντάξει, εμείς δηλαδή για να δούμε και ελληνικά στη Siri και όλες τις λειτουργίες και όλα αυτά θα πάρει, αν έρθει και ποτέ, πολλά περισσότερα χρόνια. Έτσι το βλέπω.
Πολλά εκτός περισσότερα και χρόνια σχέση με τι. Ποτέ δεν είδαμε ελληνικά στη Siri.
Είχαμε μια ελπίδα τώρα με την αναγέννηση της Siri και όλα αυτά, ότι και με ότι τα μοντέλα υποστηρίζουν ελληνικά τα περισσότερα κτλ. Ότι θα κάνει κάποια αυτή και προς τα εδώ. Ναι, όχι, νομίζω ότι και του χρόνου που λέει ότι μέσα στον χρόνο για αυτά θα δούμε με iOS 19 και τα λοιπά, εγώ πιστεύω ότι
δεν είπανε τίποτα για iOS 19, γιατί ποτέ δεν λένε τέτοιες λεπτομέρειες.
Ναι, αλλά όταν σου λέει το coming year, δηλαδή στον επόμενο χρόνο που έρχεται και τα λοιπά, λες κάπου εκεί θα είναι, μέσα στο iOS 19 θα είναι. Και
ναι, παιδί μου, απλά πάλι μην το λέμε ότι το είπαν έτσι, διότι το αφήνουν επίτηδες φλού.
Ωραία, το υπολογίζουμε λοιπόν ότι μάλλον θα σκάσει μύτη με το 19.
Δεν θα είναι super awkward να βγει WWDC και να πρέπει να τα πει από την αρχή τα πράγματα. Φέτος το εννοούμε, ξέρεις.
Εγώ φοβάμαι ότι θα είναι και πάλι beta η όλη φάση. Γιατί έχω την εντύπωση ότι βιαστήκανε πολύ λόγω της πίεσης που τρώγανε τότε για AI και τα λοιπά. Δείξανε πράγματα που δεν είχαν καθόλου έτοιμα. Ελπίζαν ότι θα λιώσουν και θα τα βγάλουν. Δεν τους βγήκε, δεν τους έπεσε το ζάρι το σωστό και τα λοιπά. Και τώρα νομίζω ότι θα είναι στη φάση που έπρεπε να είναι όταν αρχίσαν και τα τάζανε. Οπότε και πάλι θα μας πούνε δεν είναι ακόμα τελείως έτοιμο και θα το δούμε στο 19.3.4.5.
Η επίδειξη της Siri με personal context στη WWDC είναι θέμα. Γιατί είναι και από τα πράγματα που δεν είχαν demo πουθενά. Δηλαδή, πώς να σου πω, και προς developers ή προς δημοσιογράφους κτλ. Δεν είχαν demo. Οπότε...
Κάτι είχαν δείξει σαν παράδειγμα. Όχι κάτι.
Όχι, τέτοιο. Το είχαν δείξει, είχαν αλλά δείξει αυτό ήταν ένα έτοιμο βιντεοσκοπημένο πράγμα, θέλω να σου πω. Ναι, αλλά μετά, ναι. Σε hands-on, δεν υπήρχε τρόπος να τσεκάρεις. Mm-hmm. Είτε developer ήσουν. Δηλαδή, πώς να σου πω, το σύστημα με τα app intents στο οποίο θα πατήσει το personal context της Siri δεν ήταν έτοιμο καν. Ώστε να πεις ότι εγώ ως developer αρχίζω, ξέρεις, και κάνω κάποια δουλειά, ρε παιδί μου, να προετοιμαστώ για αυτή την περίπτωση.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρανε ότι είχαν μέλλον. Γι' αυτό τα λέγανε ότι πηγαίνει και στην ουσία για το επόμενο, όχι για 2024-2025, άνοιξη μεριά κτλ. Και ξεκάθαρα πέσανε έξω. Τώρα, ένα πράγμα που ακούγεται είναι ότι μπορεί να φάγανε ήττα στη διαδρομή με θέματα ασφαλείας που πατάνε στο λεγόμενο prompt injection. Και ότι αυτό τους δυσκολεύει περισσότερο από όσο υπολογίσανε και αναγκάζονται να τα πάνε όλα πίσω. Αυτή είναι τώρα μια θεωρία που τρέχει. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Θεωρία είναι. Δηλαδή, ακόμα και αυτός που την έχει πετάξει προς τα έξω, είναι θεωρία. Είναι, λέει, I have a hunch, για να καταλάβετε, έτσι.
Το θέμα μου εμένα τώρα είναι το εξής. Εντάξει, ας δεχτούμε αυτή τη θεωρία και ας δεχτούμε και άλλες τέτοιου είδους θεωρίες που κοιτάνε το παρασκήνιο και η βάση και ότι, ξέρω εγώ, ξέρεις, εσωτερική διεργασία παίζει από πίσω για να λειτουργήσει το όλο πράγμα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, οι χρήστες ψάχνουν και περιμένουν τα features, ξέρεις, τα facing, αυτά που βλέπεις, ρε παιδί μου, τα έμπρακτα πράγματα, έτσι. Και πολύ φοβάμαι ότι παρά την καθυστέρηση, όταν θα σκάσει η μύτη και σου πει, ξέρω εγώ, είμαστε, ας πούμε, έτοιμοι κτλ. Και το δίνουμε κτλ. Ότι θα είναι πίσω από τον ανταγωνισμό. Θα εξακολουθούν να είναι πίσω από τον ανταγωνισμό. Τώρα είναι τελείως πίσω. Ότι, ξέρεις, δεν θα καταφέρουν να καλύψουν και τις εξελίξεις που κάνει, ξέρω εγώ, η Samsung ή η Google, ξέρω εγώ, στον όποιο τομέα. Θα το πάνε με δικό τους χρονοδιάγραμμα, ok, αλλά φοβάμαι ότι όταν θα πούνε ότι είμαστε έτοιμοι, θα έχουν μείνει τόσο πίσω που πάλι δεν θα αξίζει να ασχοληθεί κανείς ή να εντυπωσιαστεί κανείς με ό,τι προσφέρουμε. Ελπίζω να βγω λάθος αυτό.
Υπάρχει και το άλλο θέμα που αυτό το υπονόησε ο Γκέρμαν. Τώρα πάλι ό,τι νομίζετε, έτσι. Είναι ότι το ζόρι παίζει να είναι τόσο μεγάλο ώστε να χρειάζεται εναλλακτική προσέγγιση και να στραφεί στο να χρησιμοποιεί διαφορετικά μοντέλα από αυτά, μοντέλα AI τέλος πάντων, από αυτά που υπολόγισε ότι θα χρησιμοποιήσει. Αυτά με τη σειρά τους ίσως δημιουργήσουν πρόβλημα στο πού τρέχει τι και πόσο γρήγορα και πόσο καλά. Αν αυτό είναι έτσι, είναι ακόμη μεγαλύτερη ήττα, γιατί έχουν πέσει έξω γενικά, ρε παιδί μου. Στο ότι κάποια στιγμή κάτι θα το καταφέρουν ή δεν θα το καταφέρουν. Αυτά θέμα χρόνου είναι, αλλά.
Δηλαδή, λες ότι μπορεί να είναι και. Να ήταν πολύ συντηρητική στην πρόληψη των 8 γίγα σε μνήμη.
Όχι συντηρητική, φιλόδοξη.
Φιλόδοξη, μάλλον. Δηλαδή, ότι θα φτάσει τόσο και θα σου πούνε τώρα, ξέρεις τι, τελικά δεν θα τρέχουν. Οπότε πάρτε το iPhone 17 με χ μνήμη που χρειάζεται και τα άλλα τελικά εκτός.
Όταν χρησιμοποιείς τώρα κάτι σε Apple Intelligence, πες ότι πήγε να φτιάξει μια εικόνα σήμα της Playground, ρε παιδί μου, ειδικά στα τηλέφωνα και τέτοια, προλαβαίνει και αρπάζει, ζεσταίνει το τηλέφωνο.
Mm.
Και η δημιουργία της εικόνας δεν είναι στιγμιαία.
Ναι, όχι, ναι.
Ό,τι και αν έχεις. Ό,τι συσκευή και αν έχεις.
Και στο Mac το σκέφτεται γενικά.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, έχουμε μέλλον στο να λειτουργούν κάποια τέτοια πράγματα τοπικά, απρόσκοπτα. Άσχετα με το τι γίνεται μετά, ξέρεις, στην πάντα του cloud.
Πάντως θα είναι τεράστια αποτυχία να πούνε ότι, ξέρεις, τελικά ούτε τα 16 ούτε τα 15 Pro μπορούν να τρέξουν τα μοντέλα που θέλουμε.
Δεν θα στο πούνε, έχουν... το καταλαβαίνεις, δεν θα στο πούνε.
Δεν θα το πούνε, αλλά θα φανεί, ρε, δεν μπορεί.
Απλά θα κάνουν κάτι που θα λέει ότι αυτό λειτουργεί μόνο στα τελευταία τηλέφωνα και σε κανένα από τα προηγούμενα.
Αυτό το κάτι θα είναι το πιο ουσιαστικό, ας πούμε. Έτσι.
Ναι.
Εκεί θα είναι τεράστια η αποτυχία τους. Γιατί εντάξει, έχουν και το ιστορικό με τη μνήμη ότι ξέρεις, είναι φιδωλή. Πάντα δίνεται. Βάσει και κάθε μοντέλο έχει και.
Εκεί πέρα κάνουν παρόλα. Κάνουν παρόλα και στα τηλέφωνα. Κάνουν παρόλα και στους Mac. Να. Και επιμείνανε σε αυτή την παρόλα. με δεδομένο ότι, πώς να σου πω, καλά τα προηγούμενα χρόνια, μερικά χρόνια πριν, όταν όμως εσωτερικά το πήραν απόφαση ότι something something AI, το ένα πράγμα που είναι αυτονόητο σε αυτά τα σενάρια είναι ότι το πράγμα καταπίνει RAM. Έπρεπε να είχαν χτυπηθεί όσο γίνεται να προσαρμοστούν πιο γρήγορα. Αν το πήρανε, βέβαια, επειδή αυτό που ακουγόταν είναι ότι εσωτερικά συμφιλιαστήκανε με την όλη φάση στα τέλη του 22 στην Apple. Ναι, προφανώς το iPhone που θα βγάλεις το 23 δεν προλαβαίνεις.
Δεν προλαβαίνεις.
Δεν προλαβαίνεις. Γιατί έχει προχωρήσει πολύ το πράγμα. Έτσι. Και δεν προλάβε. Είναι γεγονός ότι δεν προλάβε. Ενώ το 24 τουλάχιστον τα πήγε, ξέρω εγώ, όλα 8 που είναι τώρα τα τρέχοντα. Αλλά σε Mac, ας πούμε, έπρεπε να έχεις προσαρμοστεί νωρίτερα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ήταν πιο εύκολο να προσαρμοστείς εκεί πέρα.
Ναι, γιατί το έχεις το μοντέλο. Έτσι. Χαρήκαμε κάποια στιγμή που λέγαμε, πότε το λέγαμε, ότι επιτέλους τέρμα τα 8 γίγα στους Mac. Έτσι, όλα τα μοντέλα ξεκινάνε από 16 και πολύ φοβάμαι ότι θα αποδειχθούν λίγα και αυτά, έτσι όπως το πάνε. Και όντως μπορούσαν να προσαρμοστούν πιο εύκολα στο Mac, γιατί υπήρχαν ήδη τα μοντέλα. Θα μπορούσα να σου πει ότι, ξέρεις τι, δεν θα έχουμε οχτάρια, φεύγει από το line ή οτιδήποτε, ξεκινάμε με τα 16 κατευθείαν. Μπαμ. Ή 18, ξέρω εγώ, να το τον ξέρεις τι. Δεν το κάναν ούτε εκεί. Και...
υπήρχαν τα chipsets, δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπήρχε M2 με 16. Υπήρχε.
Ακριβώς.
Γιατί θα πει κάποιος, πώς να σου πω, α17 προ με 16 δεν φτιάχνει ποτέ. Αλλά M2 με 16 φτιαχνόταν.
Άρα ξέρεις, δεν έμεινα απ' έξω ο Air, που είναι το πιο δημοφιλές Mac, έτσι.
Ναι. Και στην τελική, πώς κατέληξε να προσαρμόζεται και ανέβασε παντού από 8 σε 16 και κράτησε τις τιμές ίδιες, και στην περίπτωση του MacBook Air με τον ερχομό του M4 τις έριξε κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί, δεν είναι, τα περιθώρια δεν είναι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ίδια. Μπορεί να ήταν καλύτερα με την περίπτωση του M4. Μπορεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Okay, δεν είναι κάθε χρονική στιγμή οι ίδιες συνθήκες. Το δέχομαι. Αλλά εντάξει, υπήρχαν περιθώρια. Άλλα περιθώρια σίγουρα σχέση με τα τηλέφωνα στην περίπτωση των Mac. Και λες, εντάξει, μπράβο.
Το θέμα είναι τι βλέπει τώρα. Δηλαδή, μήπως ακόμα. Ξέρεις, το jump στη μνήμη δεν αρκεί ούτε αυτό που έκανε τώρα. Δηλαδή, έπεσε τόσο έξω πια. Δηλαδή, εντάξει, και στα τηλέφωνα θα είναι ακόμα πιο βαριά η ήττα, έτσι, γιατί δεν μπορεί να το αλλάξει εύκολα. Και να κρατήσει και το κόστος, έτσι, γιατί όσο να είναι, άλλες κλίμακες εκεί.
Κοίτα, παράλληλα, γίνεται και δουλειά, ώστε να καταλήγουμε σε μοντέλα που πιάνουν τέλος πάντων το αποτέλεσμα που θέλουμε, με λιγότερο κόπο και λιγότερο όγκο, να είναι δηλαδή πιο αποτελεσματικά τα μοντέλα. Γίνεται δουλειά και προς τις δύο μπάντες. Και στο να κάνεις τα μοντέλα πιο ογκώδη, πιο ακριβή και πιο εντυπωσιακά, αλλά και να σμικρύνεις ό,τι μπορείς να σμικρύνεις, χωρίς να χάνεις κάτι, τέλος πάντων, να χάνεις όσο γίνεται λιγότερο σε απόδοση, ακρίβεια κτλ. Μάλλον σε ακρίβεια, ώστε να κερδίζεις σε απόδοση. Γίνονται προσπάθειες προς όλες τις μπάντες. Το πράγμα είναι ρευστό. Το πράγμα είναι ένα χάος βασικά. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, εκεί έξω. Ερευνητικά έχει φοβερό ενδιαφέρον, αλλά προϊοντικά είναι χάος. Και βλέπεις ότι χτυπιέται, κυνηγάει ο ένας τον άλλον. Κανείς ποτέ δεν έχει καν αρκετές GPU της NVIDIA για να προχωρήσει να κάνει τη δουλειά του. Όλα είναι backordered, ξέρω εγώ. Είναι χαμούλες.
Θα τα φτιάξει όλα με το στούντιο που έβγαλε με τα 512. Τους 80 πυρήνες και πόσο η μνήμη.
Θα το πιάσουμε γι' αυτό, θα το πιάσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Διότι από τη μία έχεις την Apple, ας πούμε, και στο κομμάτι το consumer περί AI και άργησε. Όπως πλέον αποδεικνύεται, νομίζω, πιο ξεκάθαρα. Και δεν τη θέλει σε διάφορα επίπεδα. Ενώ στο ερευνητικό κομμάτι κάνει ωραίες δουλειές και ωφελεί και πολύ προς τελική. Αλλά όταν είναι να στήσει hardware για να γίνει δουλειά σε AI, δεν έχει πρόβλημα. Είναι όλο κομπλέ. Έχει αυτά τα...
Λείπει το AI, βέβαια. Έτσι.
Λείπει το εσωτερικής παραγωγής.
Ναι, το δικό σωδιά.
Εντάξει. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σας ενημερώσω ότι εκείνο το hub, κάτι, home, whatever, ηχείο, command center το βάζουμε στην κουζίνα και κάνει stuff και δεν ξέρω και εγώ τι, που θα βασιζόταν πάρα πολύ, λέει, στη νέα εκδοχή της Siri, και ορκιζόταν ο Γκέρμαν ότι θα παρουσιαστεί την άνοιξη. Καταλαβαίνετε.
Αυτό φταίει τώρα.
Αυτό φταίει, σίγουρα. Να πιάσουμε όμως το κομμάτι αυτό του Mac Studio, αν και το είχα υπολογίσει με διαφορετική σιρούλα. Λοιπόν, έχει εδώ τέτοιο... Αυτό έχει ξεκινήσει από μια δημοσίευση από Creative Strategies, που βλέπει το Mac Studio καθαρά από την άποψη του τι μπορεί να κάνει ως AI Workstation. Αυτό εννοώντας, όχι του πετάμε prompts και μας βγάζει πράγματα, είναι ότι εμείς είμαστε developers που ασχολούμαστε με το AI και θέλουμε να κάνουμε δουλειά πάνω στο σύστημα, όσο πιο γρήγορα γίνεται κτλ. Πριν πετάξουμε πράγματα σε ένα μάτσο εξωτερικές GPU στο cloud or whatever. Και λέει λοιπόν ο τυπάς, πρώτα απ' όλα προσπαθεί να εξηγήσει το τι παίζει με απαιτήσεις RAM στα μοντέλα. Και η φάση είναι ανέκδοτο. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, υπάρχουν τεχνικές να τα μαζέψεις, εντάξει, για να διευκολύνεις λίγο την πάρτι σου. Αλλά όταν σου λέει το DeepSeek, μετά από optimization, ξέρω εγώ, ιστορίες και τα λοιπά, θέλει 350 GB RAM, το πιάνει μόνο του, υπάρχει ένα θέμα. Έτσι.
Κοίτα να δεις που δεν θα μας φτάνουν τα 5-12, ρε.
Μα, ναι, αλλά εσύ δεν κάνεις, δεν είσαι developer. Δεν είναι. Αυτό εσύ είσαι consumer.
Ναι.
Αυτός θέλει να έχει όλο το μοντέλο να τρέχει εκεί πέρα για να κάνει άλλες δουλειές. Και στο τέλος πάλι θα χρειαστεί εξωτερική GPU. Αλλά το θέμα είναι, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, να μπορείς να κάνεις develop locally αντί να περιμένεις, ναι, το cloud.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Εμάς δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Και τέλος πάντων, ο τύπος είχε ένα PC προηγουμένως και δούλευε. Καλά, είχε τέτοιο προηγουμένως. Έχει αλλάξει και ένα μάτσο Mac και λέει ότι στο χώρο, λέει, που είμαι εγώ, όποιον βλέπω και είναι developer περί AI, είναι, λέει, με Mac.
Okay.
Το οποίο ακούγεται ανάποδο. Γιατί...
Γιατί όμως, τι είναι αυτό που τον... Θεωρώ ότι είναι λογικό να έχεις Mac.
Γιατί αυτό που προσπαθεί να εξηγήσει είναι το εξής. Λέει ότι, κοίτα, έχω και ένα PC, ξέρω εγώ, με 5090 RTX. Mm. Και ναι, όταν κάτι θα πατήσει πάνω σε CUDA, που είναι, τέλος πάντων, είναι καθαρά της Nvidia αυτό το πράγμα, αν κάτι είναι optimized για CUDA και τρέξει λίγο στην GeForce, προφανώς θα πάει αλλού για αλλού.
Σφαίρα, ναι.
Θα πάει σφαίρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι optimized για CUDA. Οπότε βλέπω την περίπτωση, λέει, του ΑΒΓ συστήματος ευρύτερα και για τα υπόλοιπα τα σενάρια. Οπότε στα υπόλοιπα σενάρια, λέει, αν βγάλεις έξω optimizations που είναι συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, για την Nvidia και εκεί πέρα τα σαπίζει όλα, ο M3 Ultra δίνει πόνο. Ακόμη και ο M3 Max δίνει πόνο. Δηλαδή τρέχει πράγματα ο τύπος locally που ρίχνουν το PC του με 50-90. Και λέει ότι προφανώς υπάρχουν συγκρίσεις και συγκρίσεις, αλλά το θέμα, λέει, διαφορά εδώ πέρα είναι, σου λέει, δύο πράγματα. Από τη μία είναι ένα σύστημα που έχει φτιάξει η Apple, που το έχει και open source τελική, ο οποίος θέλει το χρησιμοποιεί, είναι το MLX, που φροντίζει να τρέχουν τα μοντέλα στο τοπικό hardware, προσέχοντας τη διαχείριση της μνήμης περισσότερο. Λοιπόν, να σου πω, λέει τώρα, για να τα πω τελείως, γιατί δεν είναι και εμένα το αντικείμενό μου, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε κοινωνιά και να ήταν το αντικείμενό μου. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι το ένα πράγμα που θα τραβήξει RAM είναι αυτό, το άλλο πράγμα που θα τραβήξει RAM είναι το άλλο. Χωρίς το σύστημα MLX της Apple, ένα άλλο σύστημα θα πάει και θα τραβήξει, θα ψάξει να τα βρει και να τα δεσμεύσει όλα μαζί με τη μία. Ενώ με το MLX θα τραβήξει το πρώτο group που χρειάζεται οπωσδήποτε για να ξεκινήσει και ύστερα θα τραβάει προχωρώντας όσο χρειάζεται ανά πάσα στιγμή. Και κάποια στιγμή θα το χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλο το ίδιο, δεν είναι ότι να το χρειαστεί. Αλλά στα όλα τα ενδιάμεσα βήματα έχει καλύτερη διαχείριση της κατανομής της RAM.
Που σημαίνει ότι δεν σου μπλοκάρει όλο το σύστημα για ένα πράγμα, ενώ θα μπορούσε να ασχοληθεί και με κάτι άλλο.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι αν έχει την ίδια RAM εδώ και εκεί, στην περίπτωση του Mac, άμα περνάει με Lex το πράγμα, προλαβαίνει να κάνει περισσότερα πράγματα πριν μπουκώσει σε σχέση με το άλλο. Αυτή είναι η λογική. Συν της άλλης, βοηθάει η RAM που μπορεί να χώσει ένα σύστημα όπως είναι ο Mac Studio. Γιατί δεν υπάρχει GeForce με το CRAM πάνω. Δεν υπάρχει. Απλά. Μπορείς να κάνεις διάφορα πραγματάκια, σου λέει, να δανείζεσαι από τη μνήμη του συστήματος και εκεί, αλλά εκεί έχεις ασυμμετρία στην απόδοση της μνήμης. Έχεις και overhead επειδή η διαχείριση αυτή περνάει μέσω CPU κτλ. Αυτά λένε πολύ πιο απλοποιημένα λόγω αρχιτεκτονικής στην περίπτωση του Apple Silicon. Οπότε δεν κάθεσαι να χτυπιέσαι. Κάλα είπε και το άλλο το ανέκδοτο σε κάποια φάση ότι άμα θέλεις και παραπάνω μπορείς να συνδέσεις με Thunderbolt 5 και δεύτερο Mac Studio για να έχεις συνολικά 1 terabyte. Εντάξει,
εκεί τι γίνεται όταν συνδέεις δύο μηχανήματα μαζί, τι τα βλέπει ως ένα ή πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα?
Αυτό δεν είναι κάτι που σημαίνει στον αυτόματο. Υπάρχουν όμως utilities που κάνουν αυτό για σένα.
Okay, okay.
Όπως γίνεται, όπως μπορείς να έχεις ένα rack με 8 GPU, ας πούμε, και να τις βάζεις να μοιράζουν, ξέρεις, το workload μεταξύ τους.
Πόσο εύκολα server farms, έτσι, με studio.
Εντάξει, πάλι σε εκείνο το σενάριο οι GPU έχουν πλεονέκτημα. Ναι. Αλλά στο κάνω δουλειά εδώ μπροστά μου, πριν χρειαστώ τους servers, λέει ότι δεν υπάρχει σύγκριση, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το νέο Mac Studio. Αν πεις, θέλω σε αυτό το στάδιο. Σε αυτό το στάδιο θέλω να είμαι jet.
Τώρα, χαζή ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και σε laptop τόση μνήμη κάποια στιγμή να πει ότι βάζω.
Εντάξει. Υπάρχει. Απλά το θέμα με τα laptop είναι ότι άσε τώρα το. Πες ότι δεν μας νοιάζει το κατασκευαστικό. Γιατί τώρα Ultra είναι μεγαλύτερο chip, πιάνει πολύ περισσότερο χώρο και έτσι. Και η extra RAM πιάνει περισσότερο χώρο. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο η RAM έχει ένα σύστημα, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση έχει.
Να.
Και στο laptop έχεις μπαταρία, πρέπει να τα συγγείς αλλιώς λίγο. Και η πλάκα με τον M3 Ultra, που αυτό δεν το είχα υπολογίσει πριν, είναι ότι ναι μεν φτάνει στα 512 ταβάνι, ναι μεν θεωρητικά είναι δύο M3 Max μαζί, αλλά το ταβάνι του M3 Max στη RAM είναι μικρότερο.
Άρα έχουν κάνει έξτρα δουλειά εδώ.
Έχουν κάνει έξτρα δουλειά. Όπως κάνει για την περίπτωση του Thunderbolt 5 που λέγαμε, ενώ ο M3 Max δεν υποστηρίζει.
Μπορεί να συνδέονται και τα δύο, να είναι, ξέρεις, το controller αυτός που τα ελέγχει και τα δύο. Και μπορεί να έχει Thunderbolt 5 και να βάζει και παραπάνω, να είναι κάτι, ξέρεις, συνδυαστικό.
Καλά, συνδυαστικό. Δεν νομίζω, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στη τελική. Το αποτέλεσμα είναι το.
Το βασικότερο που μπορεί να πάρει κάποιος από τον Ultra με τόση δυνατή GPU και μνήμη και αυτά είναι ότι θα παίζει Assassin's Creed Shadows με 60
FPS. Σωστό.
Θα δώσουμε 15 χιλιάρικα για να παίξουμε Assassin's Creed.
Σωστό. Αλλά λέει ότι τύπος, τέλος πάντων, το θέμα είναι η ανά πάση στιγμή διαθέσιμη μνήμη. Διότι η 5090 έχει 32 γίγκα, τέλος. Και ο χειρότερος το M3 Ultra, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν, είπαμε, και με παραπάνω πυρήνες και τα λοιπά, η full fat που λέμε εδώ συνήθως, ο φθηνότερος M3 Ultra που μπορείς να πάρεις ξεκινάει με 96 γραμμ.
Να.
Και προφανώς πηγαίνει στα 512 που είναι ανέκδοτο.
Τριπλάσια μνήμη, έτσι, από την κάρτα.
Όχι, ναι, σωστά, τριπλάσια, ναι. Και από τη στιγμή που κάνεις ένα πράγμα, το πρώτο πράγμα για το οποίο διψάει είναι RAM, θα παίξει ρόλο. Τόσο απλά στο λέει. Και αυτός έχει κάνει τις δοκιμές του με μοντέλο, όχι με 512, αλλά με 256. Full fat κατά τα άλλα, δηλαδή full σε πυρήνες, έχει τους 32 σε CPU και τους 80 σε GPU, κανονικά, ρε παιδί μου. Και δίνει.
Άρα αυτό το σύστημα ουσιαστικά ίσως ξεπερνάει και τη φάση με στούντιο κινηματογραφικό και οτιδήποτε, ξέρω, κάνω ανάλυση βίντεο. Εννοείται ότι βοηθάει, αλλά πάει για ακόμα πιο hardcore κατάστασης, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι από άψη hardware οι βιντεάδες περνάνε καλά. Αλλά από άψη software τα πράγματα είναι πιο περίεργα με τους βιντεάδες, διότι τους απογοήτευσε τέλος πάντων με την άχαρη μετάβαση στη νέα εποχή του Final Cut και εκεί έχασε κόσμο.
Όπως είχε κάνει με το Pages και αυτά κάποτε.
Τους, ναι, απλά εκεί πέρα ήταν, δεν ήταν επαγγελματικός κλάδος τώρα εκεί πέρα να πεις ότι... Ναι, ναι.
Πάλι υπήρχε γκρίνια πάντα.
Τους έκαψε μία εκεί, μετά τους ξανάκαψε ξανά και ξανά με το TST Mac Pro και έχασε πόντους, αβέρτα, εκεί πέρα. Έχασε πάρα πολύ πράγμα. Τώρα όμως έχει πλάκα, διότι είναι λες και έχει στήσει σύστημα, ας πούμε, που είναι για AI Dev.
Μήπως το χρειαζόταν η ίδια για να...
Ναι.
Δεν ξέρω τι να κάνει.
Αλλά ναι, έχει δώσει πόνο το πράγμα εδώ. Και με αυτά και με αυτά, μας πάμε εκεί στο τι έχει ακουστεί για τα... τι follow-up έχουμε εδώ και εκεί για το νέο hardware, για να... έτσι... να είμαστε λίγο πιο χαλάροι. Π.χ. Στα νέα iPad, λέει, δεν υπάρχει το modem, το C1, το C1 της Apple. Δεν υπάρχει. Έχει τα κλασικά.
Έχει τα Qualcomm. Μιλάμε για το Air τώρα, έτσι.
Όχι, και το Air και το Apple.
Α, οκ. Άρα το κρατάει για τα Pro, να υποθέσω.
Θα δούμε, δεν ξέρω, γιατί και τώρα, εκεί που το έβαλε, δεν το έβαλε στα ακριβά, στο φθηνό, σε ένα τηλέφωνο το έχει βάλει. Είπαμε, πάμε, τσούκου τσούκου μπολ. Πάει εκτός ασφαλούς. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια, παιδί μου, εκεί πέρα. Τώρα στα reviews του καινούριου iPad, δηλαδή είναι ό,τι πιο βαρετό, Το στυλ είναι, πώς ήταν πριν, η διαβάση.
Πιο γρήγορα.
Πιο γρήγορα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό.
Όχι, όχι. Όχι, απλά δεν έχεις πράγματα να πεις, αυτό θέλω να πω, παιδί μου. Αυτό, that's it.
Ναι, το λέω γιατί τα τρίβω τα χεράκια μου, η τσέπη μου φωνάζει.
Τρίψε και την τσέπη. Μήπως φωνάξω τα χεράκια.
Ναι, τα χεράκια θα μου τζώσουν σε λίγο.
Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Μια χαρά, okay, κομπλέ. Απλά δεν υπάρχει. Γιατί να.
Εντάξει, περιμένανε ότι θα αλλάξει την οθόνη που την περιμένουν χρόνια τώρα. Θα την αλλάξει, θα την κάνει, ξέρω εγώ, με περισσότερα hertz και τέτοια.
Σε ποιο?
Στο Air, στο Air. Αλλά.
Τι πω, αφού έμεινε ίδιο.
Είναι μια γκρίνια, ας πούμε.
Απλά έμεινε ίδιο το πράγμα. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, η έκδοση με M3 βγήκε αρκετά γρήγορα. Δεν πρόλαβε να χρονίσει η έκδοση με M2. Για το iPad Air λέμε τώρα, έτσι.
Κάπου πάντως διάβαζα, επειδή απογοητεύτηκαν με το ότι δεν είχε, ξέρεις, πολλά features καινούργια κτλ. Και ότι, ξέρεις, μήπως είναι, ξέρεις, stepping stone για το επόμενο που θα είναι super wow, redesigned.
Τι σκέψη είναι αυτό. Αυτό το μπορείς να το λες στην τύχη ή οτιδήποτε.
Ναι, κάθε χρόνο.
Εντάξει τώρα, οκ, ας πούμε. Αλλά ναι, προβλεπέ τα πράγματα και πάλι τι θα λέγαμε. Θα λέγαμε, όχι, M3. Ναι, γνωστή ποσότητα. Λείπει και ένα πυρήνα GPU εδώ πέρα. Είναι λίγο πιο τζούφιο. Εντάξει. Για το απλό το iPad που πήρε ένα 16, πάλι γνωστή ποσότητα εκεί πέρα. Πάλι και εκεί λείπει ένα πυρήνα. Θα χάνει λίγο εκεί. Αλλά είναι γνωστά όλα αυτά, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν μπορείς να καθίσεις να πεις ότι κάνω καμιά ανάλυση.
Ναι. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που λέμε κάθε φορά για τα iPad, ότι η μεγαλύτερη εξέλιξη που πρέπει να έρθει αυτή τη στιγμή δεν είναι στο hardware, αλλά στο software. Για να μπορείς να πεις ότι, ξέρω εγώ, έχει νόημα ένα M3, ένα M4, ένα οτιδήποτε. Εκεί πρέπει να γίνει όποια αλλαγή. Αλλά προφανώς και εγώ με το AI, οπότε δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο.
Τώρα, τα νέα MacBook Air και τα Mac Studio Lean, τουλάχιστον από το Sequoia 15.4, όταν έρθει η ώρα, θα μπορούν να έχουν πιο εύκολο αρχικό setup μέσω iPhone.
Α, αυτό που λέγανε,
ναι.
Καινούργια λειτουργία.
Ναι, ναι. Και η iPad βασικά. Δηλαδή παίρνεις ένα καινούργιο μηχανάκι, κάποια στιγμή πρέπει να περάσεις το Apple account σου, προφανώς, κάσε εκεί κοντά με ένα iPhone ή με ένα iPad που έχει το σχετικό account και η φάση είναι φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Α, ναι.
Θυμίζει λίγο και τη διαδικασία που κάνεις με το Apple TV, τη συσκευή iPad, που κάνεις χρόνια με το Apple TV. Δηλαδή κάπως έτσι το σετάς και τα iPhone, αν έχεις παλιότερο iPhone κτλ. Εντάξει, ναι. Κάλλιο αργά παρά ποτέ είναι αυτή η λειτουργία.
Την ίδια προσέγγιση είναι, απλά την απλώνει λίγο-λίγο, ρε παιδί μου. Επίσης, η νέα αυτή Mac, τα καινούργια MacBook Air και τα Mac Studio, σε αντίθεση με τα νεότερα τηλέφωνα, τα 16, μένουν σε Wi-Fi 6E, δεν περνάνε σε Wi-Fi 7. Οκ.
Μικρό το κακό.
Μικρό το κακό, ειδικά στην παρούσα, διότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν έχουν ξαφνικά όλοι modem router με Wi-Fi 7. Αργότερα θα αποκτήσουν και θα παίξει ρόλο τότε, ξέρω εγώ. Okay. Ενδεχομένως. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν σημαίνει και πολλά. It is what it is. Και από ό,τι είδα και η υποστήριξη του Wi-Fi 7 στα τηλέφωνα είναι λίγο λειψή. Γιατί υποτίθεται ότι για πλήρη υποστήριξη πρέπει να υποστηρίζεις τέλος πάντων ένα εύρος συχνοτήτων και δεν το καλύπτει όλο αυτό το εύρος ούτε με τα iPhone. Οπότε και εκεί είναι λίγο ντεμή η φάση.
Οπότε παιδιά, όσοι ποστάρετε στο Facebook, θα ποστάρετε πιο αργά. Στοιχώς, κάτι.
Εκεί θα φανεί όλα.
Κάτι την καρδιά σας πέτρα.
Επίσης, άλλαξε το σύμβολο του mute στα πικρολόγια του MacBook Air.
Μιλάμε. Αυτή την είδηση τη διαβάζω παντού. Λες και έγινε, δεν ξέρω κι εγώ, τι επανάσταση.
Εντάξει, εμένα μου αρέσουν οι τίτλοι. Ποτέ. New MacBook Air quietly fixes this decades long design oversight. Και λες, εντάξει, όπα. Όπα λίγο.
Εν τω μεταξύ, να σου πω τώρα.
Πρώτα απ' όλα να πούμε τι εννοούμε. Να πούμε τι εννοούμε. Εδώ και χρόνια τα πληκτρολόγια που έχουν function row τέλος πάντων, γιατί περάσαμε για τη φάση του touchpad, έχουν τρία πλήκτρα περίεχου. Το ένα έχει ένα ηχείο με περισσότερες γραμμούλες που σημαίνει ότι ανεβάζουμε την ένταση. Ένα με λιγότερη μία γραμμούλα που σημαίνει ότι εκεί με αυτό ρίχνουμε την ένταση. Και ένα χωρίς που είναι το mute. Τώρα στα καινούργια πληκτρολόγια αυτό το τελευταίο έχει και μια γραμμούλα σαν διαγραφή για να είναι πιο σαφές και πιο σαφές να ταιριάζει και με άλλα στοιχεία του UI που δείχνανε το σύμβολο με τη γραμμή σε αντίθεση με το πληκτρολόγιο. Αυτό.
Πάντως γενικά σαν πλήκτρο πάντα θα έχει θέμα, γιατί ακόμα και όταν βάζεις τη γραμμή, όταν έχεις ενεργοποιήσει τη σύγκαση, πάλι δεν λειτουργεί οπτικά έτσι. Δηλαδή δεν σου λέει ότι ξέρεις, πατώντας το ξανά, ας πούμε, θα κλείσει τη σύγκαση, θα ανοίξει τον ήχο δηλαδή. Οπότε, ό,τι και να κάνει.
Εντάξει τώρα. Όχι, είναι επανάσταση.
Δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ έτσι. Τώρα το βλέπω. Έτσι. Αλλά ναι.
Εντάξει. Ναι, και εμένα δεν με είχε απασχολήσει καθόλου. Τώρα, σε εντυπώσεις τέλος πάντων έτσι, λίγα εδώ και εκεί για τα καινούργια τα αισθήματα, σου λέει το MacBook Air. Οκ. Ξέρουμε, M4, γνωστή ποσότητα. Κομπλέ. Βελτιωμένη κάμερα. Not bad. Αλλά το. Εντάξει. Α, Sky Blue. Μπράβο. Και το σημαντικότερο, το ότι έπεσε η τιμή. Γιατί καλό ήταν το Air πριν. Λίγο καλύτερο είναι και τώρα ακόμη. Και καταλήγει να είναι και φθηνότερο. Και όχι μόνο έριξε την τιμή, αλλά μένουμε και στο ότι το entry είναι στα 16 GB, γιατί τι είπαμε, τα έχουμε αφήσει πίσω. Αφήσαμε τα 8 GB RAM πίσω σε Mac. Αφήσαμε τα 6 GB RAM πίσω σε iPhone. Αφήσαμε νομίζω παντού σε iPad, iPhone και τα λοιπά, τα 64 GB flash.
Χώρο.
Πάνω αυτά. Οπότε τέλος πάντων. Ό,τι μπορούμε. Με το ζόρι.
Πάντως, το Sky Blue θα ήθελα να κρύβει λίγο παραπάνω, να έχει λίγο ένα έτσι μεγαλύτερο νόημα, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, άμα το δεις είναι πολύ διακριτικό, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά σημαίνιο είναι και κάνει κάτι νερά γαλάζια, έτσι, ανάλογα το φως και τα λοιπά. Είναι αρκετά ανεπαίσθητο από ό,τι κατάλαβα, έτσι, διακριτικό. Αλλά θα ήθελα να αλλάξει λίγο την φιλοσοφία της Apple στα Air, να ακολουθήσει και λίγο τους τελευταίους iMac, δηλαδή να βάλει χρώματα σε αυτά τα μοντέλα. Γιατί είναι λάπτοπ που στοχεύουν σε φοιτητές, σε νεότερες ηλικίες, σε πιο casual φάσεις, που μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά νομίζω ότι έχουν σημασία. Ακόμα και τα χρώματα έχουν σημασία, δηλαδή να παίξει λίγο, να βάλει και πιο έντονα χρώματα, να μην είναι τόσο διακριτικά. Για να τραβήξει το μάτι ενός πιθανού αγοραστή, ας πούμε.
Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η λογική που κάνουν τα πειράματα στον iMac, αλλά σε κανένα άλλο Mac, με χρώματα έτσι πιο τσαχπίνικα, ας πούμε. Αλλά είναι αδύνατο να μην υπάρχει κάποιο, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο σκεπτικό από πίσω. Ταυτόχρονα μας είναι άγνωστο για πάντα.
Μα, Όχι, δεν ξέρω, σου φαίνεται παράλογο αυτό που λέω, ότι αυτά τα μοντέλα θα υποφελούνταν από παραπάνω χρώματα και πιο ζωηρά χρώματα ίσως. Δηλαδή το, ο iMac, εντάξει, πέρα το αν σ' αρέσει ή όχι, νομίζω ότι είναι πολύ καλή κίνηση που κάνει τα τελευταία χρόνια που έβαλε όλα αυτά τα χρωματάκια.
Ναι, ναι, ναι. Στα πιο consumer συμφωνώ κι εγώ.
Δηλαδή και στο iPad τα έπαιρνε, ειδικά στα, άντε να πεις το Pro, να είναι λίγο πιο σοβαρό επειδή είναι Pro. Αλλά στο Air και στο απλό θα μπορούσε να παίξει και εκεί με πολλά χρώματα. Στα κινητά, ναι, γιατί όχι. Και στα κινητά, δηλαδή στα πιο απλά μοντέλα να παίζει με χρώματα, ώστε να κερδίζει κόσμο που δεν θα πήγαινε για Pro, ας πούμε.
Λογικό μου φαίνεται και εμένα αυτό, αλλά ας πούμε, κάνει να ξέρει πώς το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Πάμε εκεί, Mac Studio. Η εντύπωση είναι επίσης η προβλεπέ. Είναι ο πιο δυνατός Mac που παίζει στο σύμπαν. Ναι. Αφού έχει τα γρηγορότερα chipset και τα λοιπά. Έλεγα κάποιος ξενερώνει λίγο που λέει ότι σε single core ο M4 Max περνάει τον M3 Ultra. Ναι. Κάθε νέος M περνάει σε single core τον προηγούμενο.
Λες και θα. Εντάξει, κρινιάζουν όσοι. Δεν νομίζω ότι δουλεύει ποτέ κανείς από αυτούς σε single core, έτσι. Δηλαδή, όλες οι εφαρμογές είναι.
Δουλεύουν πολύ, μην το λες.
Okay.
Και ειδικά στην καθημερινότητα, στα απλά. Δηλαδή, σε απλά πράγματα που κάνεις καθημερινά, είναι όντως single. Δηλαδή, το web browsing είναι single. Το οποίο ακούγεται ηλίθιο, αλλά είναι single.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Το είναι πιο αργό από το M4 Max. Το οποίο βέβαια πιο αργό, η διαφορά είναι ελάχιστη, έτσι. Με το ότι έχει ουσιαστική διαφορά στη χρήση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Εντάξει.
Έτσι, γιατί και τα δύο είναι διάολοι.
Επίσης, εντάξει, καλά, σε GPU εννοείται του ρίχνει Ultra, σε Multicore ρίχνει Ultra, επόμενο είναι, έχει πολλούς πυρήνες παραπάνω. Και υπάρχει και, αν είναι να συγκρίνουμε, όχι M4 Max και M3 Ultra, που είναι τα διαθέσιμα chipset στο καινούριο Mac Studio, αν να συγκρίνουμε με το προηγούμενο Mac Studio που είχε ως επιλογή τον M2 Ultra, είναι μεγάλη διαφορά στη GPU, που σε κάποια benchmarks φαίνεται, σε κάποια δεν φαίνεται, ανάλογα με το πώς είναι στημένα. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, επειδή ο M2 Ultra είχε 72 πυρήνες και ο M3 Ultra έχει 80. Okay, λες minimum, θα έχουμε μια μικρή διαφορά, ξέρω εγώ, από αυτή την απόσταση, ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα, οι άλλοι παράγοντες μένουν σταθεροί. Okay. Αλλά δεν είναι ότι μένουν οι λοιποί παράγοντες σταθεροί. Δηλαδή, είχαμε αλλαγή αρχιτεκτονικής στην GPU μεταξύ των δύο αυτών γενεών. Οπότε, money-money, ας πούμε, λόγω αρχιτεκτονικής, ακόμα και αν είχαν τους ίδιους πυρήνες, ας πούμε, ο M3 Ultra έχει άλλα κότσια σε ray tracing, ξέρω.
Assassin's Creed.
Άντε πάλι.
Δεν το κουστάρω μία εγώ.
Έτσι έλεγες για τα παιχνίδια της Obsidian και να. Αλλά αυτό είναι, παιδιά. Στο chipset στέκονται. Λίγο σε Thunderbolt 5 στέκονται. Εντάξει.
Εντάξει, κατά τα άλλα νομίζω ότι ξεκολουθεί να εντυπωσιάζει και ο όγκος του μηχάνηματος. Έτσι, δηλαδή είναι ένα μικρό σχετικά κουτί.
Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι.
Έτσι, και έχει μέσα την κόλαση την ίδια, ας πούμε, σε τσιπάκια και τα λοιπά. Και θύρες και όλα, και δεν του λείπει τίποτα. Ρε.
Το πηγαίνω, τσιτώνω ένα Mac Studio και πηγαίνω μετά να φτιάξω κάτι ανάλογο σε PC. Πριν καν αναρωτηθούμε, πριν καν ασχοληθούμε για επιδόσεις, πάμε σε κάτι ανάλογο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Θα είναι ένα τούβλο που θα ουλιάζει. Και αν το φτιάξουμε, το στήσουμε έτσι ώστε να μην ουρλιάζει ιδιαίτερα, μάλλον αυτό θα σημαίνει ότι θα το κάνουμε ακόμη πιο τούβλο. Ενώ αυτό είναι τη μια χαριτομηνία.
Ναι, και εντωμεταξύ, το base model τώρα, στο ψυχείο, το πόσο νομίζω κάνει τριαχτάρικα, ξεκινάει με το, δεν θυμάμαι τώρα.
Όχι, νομίζω είναι
4 είναι ή 3.
Όχι, νομίζω είναι παραπάνω.
Α, οκ.
Κάτσε να πάω να το δω. Κάνεις τη σκέψη σου και θα σου πω.
Ξέρεις, κάποιος που είναι απλός εισαγωγικά χρήστης, ένας φυσιολογικός, ας το πούμε, χρήστης που δεν λιώνει σε πολύ εξειδικευμένες δουλειές και ψάχνει.
Ναι,
μια...
έχεις δίκιο. Είναι στα σκάρτα 2600 το entry.
Να. Το οποίο entry βέβαια είναι και γάμο τα συστήματα, έτσι. M4 Max πάνω. Δεν θυμάμαι πόση μνήμη τραβάει πάνω.
τέτοιο, 36 γίγκα του δίνει στο αυτό.
Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά το κοιτάει και ένας που δεν ασχολείται με εξειδικευμένα πράγματα. Και σου λέει, θα δώσω, εντάξει, παραπάνω, αλλά θα πάρω ένα μηχάνημα super, παιδί μου, έτσι. Οπότε, το entry δεν σε διώχνει, όπως σε άλλες περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή, δεν του λείπει κάτι σε specs και τα λοιπά. Έτσι, και
κοίτα, γενικά είναι... τα entry σε όλη την οικογένεια, σε κάθε οικογένεια Mac, νομίζω τα έχουν φτιάξει πλέον αρκετά. Ώστε να μην αισθάνεσαι φτωχός γενής, τέλος πάντων. Να μην είναι μια επιλογή που κάνεις αποκλειστικά και μόνο καταναγκαστικά.
Ναι, λόγω χρημάτων, ας πούμε. Όχι, αυτό δηλαδή, εγώ όταν είχε βγει το M2, το κοίταγα, θυμάσαι, το κοίταγα σε φάση ότι πριν πάρω λάπτοπ και τα λοιπά, ότι ξέρεις, το κοίταγα. Το base model, δεν ήθελα κάτι παραπάνω για να αντικαταστήσω με το Mac Mini που είχα και τα λοιπά. Θα ήταν, ξέρεις, όχι απλά θα με κάλυπτε, θα ήταν τούμπανο, ρε παιδί μου, για αυτό που το χρειάζομαι. Αλλά μετά με έπαιξε και πήρα λάπτοπ.
Επίσης, να καταγγείλουμε ότι στο νέο Mac Studio ξανακολουθεί να μην υπάρχει high power mode.
Σε σένα υπάρχει,
στην πρίζα, παιδιά.
Σε σένα υπάρχει.
Σε μένα υπάρχει, ναι, αλλά είναι ο Mac Studio, είναι πάντα στην πρίζα.
Είναι πάντα high power.
Δηλαδή, και εδώ που τα λέμε ότι οι δοκιμές έχουν γίνει και με το high power mode, δεν βλέπεις και τεράστια διαφορά, παρά μόνο αν έχεις να τρέξεις δουλειές που για να ολοκληρωθούν θέλουν έτσι κι αλλιώς ό,τι και να κάνεις πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εκεί τα κέρδη πάλι δεν είναι φοβερά.
Εντάξει, ας το πουλήσει. Όποιος θέλει, εγώ το παίρνω. Και ένα κατοστάρικο το δίνω.
Άμα δεν πει λόγο high power. Ένα κατοστάρικο. Τι νόμισμα, όμως.
ευρώ. Είναι δυσάρεστο.
Α, όχι, δεν έχει τίποτα πιο fancy. Τίποτα, ξέρω εγώ. Τίποτα solid, τίποτα στατήρες, ξέρω εγώ. Δεν θέλεις κάτι εσύ.
Λοιπόν, πάμε τώρα για τα. Πάμε για τα λογισμικά που γουστάρω πολύ να είναι αλήθεια οι φήμες.
Λοιπόν. Αυτό που δεν ακούγεται πρώτη φορά, αναζωπηρώθηκε τώρα επειδή πετάχτηκε ο Γκέρμαν, αλλά ο Γκέρμαν πετάχτηκε τρίτος, είναι σαν να λέμε τελευταίος και καταϊδρωμένος. Και τέλος πάντων, αυτό που τρέχει, που λέγεται εκεί έξω, είναι ότι θα γίνει μια σχεδιαστική στροφή στα νέα λειτουργικά της Apple για να πατήσουν ουσιαστικά στην αισθητική του Vision OS. Και ότι κατά μία έννοια αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σε κάποιο βαθμό με κάποιες πρόσφατες εφαρμογές της Apple. Από τη μία είναι το Apple Sports, το οποίο δεν υπάρχει, δεν διανέμεται εδώ πέρα, οπότε πακέτο. Από την άλλη είναι το Invites. Αυτό είναι το σκεπτικό, ότι θα πάμε να γυρίσουμε σε πιο 3D, σε πιο ανάγλυφο, σε πιο δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά για να καταλάβετε πόσο συγκεκριμένο ήταν ο Γκέρμαν, ακούστε εδώ τη σχετική δημοσίευση. Έχουμε πει όσο πάνε χειροτερεύουν όλοι, έτσι. Τι λέει το Mac Rumors. New iOS 19 and Vision OS 3 tidbits revealed. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι τα tidbits. iOS 19 will likely expand some existing Apple Intelligence features to more of Apple's apps. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, λέει το Vision OS 3 θα έχει πολλά νέα features.
Και να σου πω και κάτι, και θα το έχετε ακούσει για πρώτη φορά. Το 4 θα έχει ακόμα περισσότερα.
Ναι. Δηλαδή το έχουμε ξεφύγει. Είναι σπαστικό πλέον αυτό.
Εντάξει, κάπως σου είπα, πρέπει να γεμίσουν οι σελίδες του περιοδικού. Κάπως πρέπει να γεμίσουν.
Περιοδικού, ναι. Αλλά ναι, αυτό το να δούμε έτσι μια νέα προσπάθεια στο design θα έχει ενδιαφέρον.
Και έχει αργήσει για μένα. Δηλαδή από το τελευταίο μεγάλο redesign το iOS 7 που είχε αλλάξει από εκείνη την, πώς το λέμε, το σκευοφορμισμό, όπως το άλλο λέγεται.
Ναι.
Που τα ήθελα να μοιάζουν με αντικείμενα του πραγματικού κόσμου, έτσι. Το σημειωματάριο είναι σημειωματάριο και τέτοια. Τώρα το κάνανε πιο αυτό. Και από τότε, εντάξει, έχει αλλαγές πολλές. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές και βελτιώσεις και αυτά, αλλά είναι ψηλολόγια, ρε παιδί μου, είναι πάνω στο ίδιο μοτίβο. Πάντα με ενδιαφέρει το redesign. Πάντα βέβαια με κουράζει το η γκρίνια που ακολουθεί πάντα, γιατί κανείς ποτέ δεν αρέσει.
Όχι, θα είναι στάνταρ. Μα αυτό είναι μέρος πολύ. Θα... Γι' αυτό λέω ότι μια αλλαγή τέτοια θα έχει ενδιαφέρον, διότι ασχέτως του ποια θα είναι η αλλαγή, θα παίξει αυτόματα μουρμούρα.
Ναι, ναι. Και από μένα, έτσι. Δεν αποκλείω τον εαυτό μου. Αλλά πάντα, πάντα μου αρέσει να βλέπω έτσι ριζικάρι design. Και έχει αργήσει. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που το τόλμησε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι κυκλοφορεί εκεί έξω στο χώρο του design, από τάσεις και τέτοια, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσε να υιοθετήσει και να ανακαλύψει, έτσι, να δημιουργήσει. Τώρα αυτό που το προσπαθώ να το ενώσω με το Vision Pro, δεν ξέρω, εντάξει, θα πεις, δεν το έχω δει πως είναι, τι ακριβώς εννοούν, δηλαδή αυτό το πιο γυαλί, πιο τζαμένο, πιο διαφάνεια, αυτό εννοούν ότι θα παίζει. Δεν ξέρω πόσο θα κολλάει σε κινητό, ας πούμε. Στο Mac, αλλά στο κινητό δεν ξέρω. Και ο Mac θέλει για μένα redesign. Και αυτός έχει πολλά χρόνια να πεις ότι άλλαξε.
Εντάξει, έχει αλλάξει πιο πρόσφατα ο Mac.
Ναι.
Έχει αλλάξει πιο πρόσφατα. Περιμένω την κρίνια μας και πώς.
Πάντως, να σου πω τώρα που το καλό σκέφτομαι, έτσι. Δηλαδή, αν συνδυάσουμε και όλα αυτά που λέγαμε πριν για το AI και την καθυστέρηση που έχει φάει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη μια τέτοια κίνηση από την Apple αυτή τη στιγμή.
Όπου και για άποψη.
Και για το ποπός της τώρα να ισιώσει το Apple Intelligence, έτσι. Θα κάτσει τώρα να πειραματιστεί, γιατί εντάξει, θα μου πεις δεν το κάνει τώρα, αλλά το έχει το ετοιμάζει καιρό. Αλλά
ναι, εσύ και... δεν το κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι, είναι διαφορετικά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ, επειδή και το ένα redesign συνδέεται και με bugs και με προβλήματα και με αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη να ανοιχτεί και στα δύο μέτωπα.
Κοίτα, αυτό που βλέπω εδώ σαν σημείωση πάλι από το Mac Rumors λέει ότι η ελπίδα της Apple είναι ότι ένα ανανεωμένο interface, λέει, θα αναζωπυρώσει, λέει, το ενδιαφέρον για τα τελευταία της iPhone, iPad και τους Mac, επειδή όπως έχετε ακούσει δεν πουλάνε, δεν πάνε καλά. Και θα πρέπει να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον.
Καταστρέφεται η Apple, ναι.
Και στην ουσία να τραβήξει την προσοχή από την καθυστέρηση της νέας Siri. Και λες τώρα, πώς είναι δυνατόν να είναι αυτή η σκέψη? Δηλαδή, πότε θεωρούν ότι ξεκίνησε η προσπάθεια για το redesign, προχτές?
Έλα μου, τι είναι, δύο εικονίδια, ένα και πέντε γραμματοσυρές, σιγά.
Αυτές οι χαζομάρες είναι το ίδιο σαν το τέτοιο, ότι τελευταία στιγμή, ένα μήνα πριν κυκλοφορία, ακούγεται ότι η Apple αποφάσισε να βάλει μικρότερη ή μεγαλύτερη μπαταρία σε iPhone. Ναι, αυτό τελευταία στιγμή.
Πάντως, εγώ σου λέω, ίσως ισχύει αυτό ψηλό, ότι δεν ξέρω αν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και τα δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, του πήγε, γιατί εντάξει, το redesign το έχει υπολογισμένο κτλ. Αλλά από τη στιγμή που στράβωσε η φάση με το AI, δεν ξέρω μήπως ρίξει το βάρος της εκεί. Και το AI, το redesign πάει λίγο πίσω, ή ξέρω εγώ, το δούμε σε άλλη έκδοση τελείως.
Για να πούμε έτσι, γιατί μέχρι και αυτοί που κάνουν αυτό το reporting καταλαβαίνουν ότι έχουν καταντήσει idea. Αφού γράψανε για το τι είπε ο Γκέρμαν, αφού είχαν γράψει για το redesign στο camera app του John Prosser από τις αρχές του έτους, πάλι με στοιχεία σχεδιαστικά από Vision OS και τα λοιπά, που είναι, πατάνε όλα στην ίδια λογική, στην ίδια γραμμή, στην ίδια θεωρία. Σηκώνει τώρα όταν έρχεται, γιατί είπαμε, ο Γκέρμαν είναι τρίτος στο παρεάκι αυτό, γιατί είχε προκύψει και άλλο report προηγουμένως από Ισραήλ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Λέει ο τίτλος δημοσίευσης: New iOS 19 design now rumored 3 times. Και επειδή κάποιος είπε, να σου πω, είπαμε, αλλάξανε το τίτλο της δημοσίευσης σε iOS 19 redesign now widely rumored.
Θα προλάβω, το είδα και εγώ αυτό. Εννοώντας ότι δεν το ακούσαν από τρεις πλευρές, ρε παιδί μου, εντάξει.
Έλα, ναι, εντάξει. Και μόλις πει κάποιος τέταρτη φορά, now rumored 4 times.
More widely.
Έλα πια. Έλα.
Κοίτα να σου πω, εμένα πάντως, αν το redesign εστιάσει απλά και μόνο στο αλλάζουμε το context menu που βγαίνει όταν επιλέγεις κείμενο, και την υπέροχη μαύρη γραμμή που ποτέ δεν ξέρει κανείς ότι έχει άλλες 400 επιλογές, γιατί πρέπει να πατήσει εκείνο το υπέροχο βελάκι δεξιά, το οποίο ποτέ δεν πετυχαίνεις και πάντα κλείνει αυτή η γραμμή. Μόνο αυτό να αλλάξουν για μένα θα είναι μια επιτυχημένο redesign.
Να δούμε, να δούμε.
Το οποίο στοιχείο UI είναι σχεδόν από την αρχή. Δηλαδή νομίζω δεν έχει αλλάξει ποτέ από τότε που εμφανίστηκε.
Στο iOS.
Ναι.
Σαν λογική, όχι.
Στη μετάβαση. Ούτε στη μετάβαση από τα παλιά στο 7.
Όχι, όχι. Πιο πολύ, δηλαδή έχει αλλάξει, που σας πω, γραμματοσειρά έχει αλλάξει, είναι το πόσο flat είναι ή δεν είναι, αλλά η κεντρική ιδέα, ο σχεδιασμό του νομίζω είναι ίδια.
Προκαλεί εντύπωση γιατί κάτσανε και κάνανε σε όλο στο home screen και όλα αυτά που βγάζαν, ξέρεις, που είχαν βάλει τότε τα πάταγες παραδεδομένα και έβγαινε το μενουδάκι κτλ. Και βγαίνει ακόμα δηλαδή κτλ. Και δεν κάτσανε να κάνουν αυτό, να κάνουν ένα αντίστοιχο πράγμα για εκεί μέσα, ρε παιδί μου. Μου κάνει εντύπωση που δεν το σκέφτηκε κανείς ποτέ. Να τους πάρω ένα τηλέφωνο, λέω, μήπως τους το θυμίσω, ρε παιδί μου, και πούνε, α.
Πάρ' τους, αλλά τους παίρνεις νύχτα.
Ναι, γιατί αυτοί πρωί κοιμούνται.
Κοιμούνται, είπαμε. Ο Τιμόθεος ξεκινάει 4 ώρα το ξημέρωμα. Γιατί μπορεί να απαντήσει ήρεμα στα mail του.
Ωραία. Λες να απαντήσει ήρεμα στο δικό μου.
Θα σου απαντήσει, θα σου γράψει κάτω και η επόμενη πρόταση θα είναι ήρεμα το λέω.
Και θα είναι edited από AI, ξέρεις. Ναι, formal.
Αυτά τα ωραία. Καλά μας, παιδιά. Ωραία, περάσαμε. Όσο υπάρχει τέτοιο reporting θα περνάμε πολύ καλά. Πολύ καλά είναι. Λίγο ακόμα, δηλαδή πόσα βήματα είμαι μακριά από νέα εποχή στους αφόρητους. Τη θυμήθηκα, ε. Λοιπόν, επειδή εντάξει, εδώ που μας ακούτε είναι λογικό να μην ξέρετε. Ένα φεγγάρι, πρώτα στο authority.gr και μετά στο internet.gr, είχα τέτοιο, μια στήλη που ήταν η αφόρητη. Και στην ουσία έβαζα links από γελίο reporting, κυρίως από ξένα μέσα, που λέγανε μπούρδες απλά για να πούνε κάτι. Λέγανε πράγματα που ήταν τελείως αυτονόητα, που ήταν γελίο να τα αντιμετωπίζεις σαν να είναι είδηση ή ότι είναι κάτι σημαντικό. Και εδώ κοντεύουμε τα ίδια.
Authority, το θυμάσαι. Τι ωραία.
Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Αχ, δεν λες τίποτα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αχ, δηλαδή πώς να σου πω, το έχω στο τσεπάκι, γιατί μέσα σε όλα είμαι και με counter pain. Άλλο ένα πράγμα που κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου.
Καταστρέφει, πώς χρειάζεσαι και εσύ redesign, φαίνεται.
Ναι. Να γίνω πιο ανάγλυφος, πιο 3D, με περισσότερη διαφάνεια.
Πιο γυάλινος. Πιο λαμπερός, με περισσότερα χρώματα.
Τι να κάνω, να φανταστείς, η προηγούμενη counter pain που είχα εδώ πέρα δεν ήταν καν αγορασμένη από μένα, δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ από μένα. Και τη σουτάρισα επειδή συνειδητοποίησα ότι είχε λήξει πριν από χρόνια.
Εντάξει, απλά δεν έκανε τίποτα πάνω σου. Εντάξει.
Όχι, μα δεν τη χρησιμοποίησα καν εκείνη την είδα, ήταν λιγμένη και τα λοιπά. Έχει πεταχτεί πολύ καιρό πριν χρειαστώ εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Και μέσα σε όλα ξεκίνησε μια νέα εποχή ακόμη. Είμαι κι εγώ της θερματικής κρέμας πλέον. Μπράβο, ευχαριστώ. Όλα βαίνουν καλώς. Όλα. Εσύ που πονάς, Λεωνίδα.
Α, εγώ πονάω. Εντάξει, όχι κάτι σημαντικό, απλά και στα δύο χέρια δεν μπορώ να μην πονέσω όταν το ανοίγω ή το κλείνω το κάθε χέρι. Εσωτερικά του αγκώνα. Εδώ και κάπως.
Άνι, αυτό εντάξει, λογικά δεν χρειάζεται να τα ανοίξεις πολύ. Αν θυμάσαι σε παλιά video games που ήταν 3D, οι χαρακτήρες όλοι είχαν κλειστά τα χέρια, κλειστά την γροθιά.
Ναι.
Και λειτουργούσαν όμως, έβγαινε, κάνανε αυτό που πρέπει να κάνουν.
Το μεταξύ, ξέχασα να στο άνοιγμα να πω και ιστορία. Γιατί έχω και ιστορία αυτή τη εβδομάδα, έτσι. Γιατί και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εμπλέκει καπάκι λεκάνης τουαλέτας.
Τώρα όχι, δεν γίνεται να αφήσει έτσι. Για πέρα.
Ναι, το οποίο επειδή είχε σπάσει το παλιό, είχαμε παραγγείλει και ήρθε το καινούριο και υποτίθεται ότι έπρεπε να το τοποθετήσουμε. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετήσει ποτέ λεκάνη. Αυτό καπάκι σε λεκάνη τουαλέτας είναι πάρα πολύ πρακτικό το σύστημα που έχω ανακαλύψει για να βιδώσει αυτό το πράγμα στη λεκάνη. Πρέπει ουσιαστικά να σκύψει κάτω από τη λεκάνη, να χωθεί πίσω ανάμεσα στον τοίχο και στη λεκάνη, ξέρεις, εκεί από κάτω, ξέρω εγώ, και να προσπαθεί να βιδώσει δύο-τρία πραγματάκια που υποτίθεται είναι, ξέρεις, κάτι ροδέλες, κάτι πράγματα που έχουν, ξέρω, για να με την ελπίδα θα μείνει σταθερό το καπάκι μετά. και όλα αυτά να τα βιδώσει ταυτόχρονα, ενώ έχει χωθεί ολόκληρο πίσω από μια λεκάνη, έτσι, και προσπαθώντα να φτάσει το χέρι σου σε σημεία που δεν ήξερε ποτέ ότι υπάρχουν στη λεκάνη, έτσι, κάτι βαθυλώματα. Με αποτέλεσμα, αφού έχω βιδώσει τη μία μεριά, η οποία ήταν από τη μεριά, ξέρεις, που δεν είναι η μπανιέρα, οπότε η άλλη μεριά ήταν πιο δύσκολη, και λέω, ας πάω και στη δύσκολη μεριά, έτσι, μετά από μία ώρα προσπάθειας, προσπαθώντας να σφίξω πράγματα που δεν σφίγγανε με τίποτα, και αφού συνειδητοποίησα ότι, ρε, ηλίθιε, μπορείς να φτάσεις και την άλλη μεριά, το σημείο, και δεν χρειάζεται να στριμώχνεσαι, τέλος πάντων, τα καταφέρνω, και αποτέλεσμα όλου αυτού είναι ότι για δύο μέρες, τρεις, τα χέρια μου, ίσως και τώρα ακόμα, ναι, το ένα ειδικά, είναι γεμάτα μελανιές από το σφίξιμο και από το στρίβωγμα των χεριών. Πονάνε σε πολλά σημεία όλα μου τα χέρια και τα τέσσερα, και τα πόδια δηλαδή, γιατί έσκυβα. Και γενικά, εξαιρετικά παιδιά, καλέστε με, είμαι έμπειρος πλέον καπακιάς.
Θέλω να σου πω ότι δεν το επεδίωξα.
Ναι.
Απλά συνέβη. Μου σκάσε στο μυαλό. Όλη την ώρα που το εξηγείς αυτό, μου έχει καρφωθεί στο μυαλό η λέξη λεκανικόπιτα.
Εντάξει. Ναι, όχι. Μπορώ να πω ότι τσάκισα τα χέρια μου απίστευτα. Δηλαδή, μετά, αφού είχα φάει μια. Εν τω μεταξύ, ήταν και σε φάση, είχα γυρίσει από ολοήμερο μαγαζί. Έτσι, ήμουν χώμα, αλλά έπρεπε να μπει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Και τελειώντας, είχα φάει, δεν ξέρω πόση ώρα έβριζα, έκανα αέρα, να ξέρω εγώ, και μετά σηκώνομαι και πάω να. Ξέρεις, ανοίξω το χέρι να πιάσει κάτι και απλά έπεσε. Έπεσε το χέρι. Μπαμ. Και για πόση ώρα, και για δύο μέρες τα είχα, ξέρεις, κλεισμένα, προστατευμένα, ξέρεις, αγκαλίτσα. Για να μην φωνάνε.
Αχ και βαχ. Πας και βαχ. Λοιπόν, και με αυτά τα γεροντικά, σας αφήνουμε να γεράσετε και εσείς με την ησυχία σας. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Με αυτή την έξτρα εβδομάδα του χρόνου στους ώμους μας, στην πλάτη μας. Μέχρι τότε, γεια και χαρά.